السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Seorang hamba tidak boleh berhenti bersyukur, tidak boleh lengah dari memuja dan memuji sang pencipta. Karena sejatinya semua kebaikan, semua kelezatan, semua kenyamanan, semua kesuksesan yang dia raih, yang dia dapatkan adalah murni karunia Allah Jalla Jalaluh. Kita dapat menyelesaikan ibadah puasa Ramadan karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Maka kita berdoa, memohon kepada sang pencipta agar menerima ibadah kita dan memudahkan kita untuk istiqamah dalam ketaatan, dalam kepatuhan kepada dirinya. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi ini, dan kepadanya kita kelak akan kembali. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibbati fillah, kita berada hampir masuk pertengahan bulan Syawal. Ya, mungkin kita di malam 14. Sudah 13 hari kira-kira kita meninggalkan bulan Ramadan. Sebagian orang sudah merasa bebas. Dia merasa lega, alhamdulillah sudah menyelesaikan puasa. Tapi ternyata beribadah kepada Allah tidak selesai. Salat malam tidak dengan berakhirnya Ramadan putus salat malam. Salat malam itu sepanjang tahun. Ibadah puasa itu sepanjang tahun kita disyariatkan untuk berpuasa, kecuali pada hari raya Idul Fitr diharamkan kita berpuasa, atau Idul Adha, atau hari-hari tasyrik. Tapi sisanya kita boleh puasa. Bahkan puasa termasuk ibadah yang sangat dicintai Allah Jalla Jalaluh. Ada sebuah pintu khusus dari 8 pintu surga yang bernama Ar-Rayyan. Yang pintu ini dikhususkan untuk orang-orang yang rajin puasa sunnah. Dia yang wajib sudah selesai dia kerjakan. Di bulan Syaban dia masih puasa. Yang punya utang dia bayar utangnya. Kemudian dia melanjutkan dengan puasa Syawal. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, satu bulan dia puasa, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. 6 hari. Bukan 30 hari. Hanya 6 hari. Apa yang akan dia dapatkan? Faka'annama samadhar. Dia seakan-akan puasa wajib sepanjang tahun. Subhanallah. Apa tidak tertarik? Ya, semua kembali kepada tujuan dan target yang dicari dalam kehidupan ini. Ada orang yang hanya ingin mendapatkan gaji 5 juta. Ada yang ingin dapat penghasilan 10 juta. Wajib? Enggak wajib. Tapi ada yang ingin mendapatkan penghasilan 1 bulan 250 juta. Wajib enggak? 1M enggak? Terserah kepadamu. Dan surga itu bertingkat-tingkat. Engkau mau puasa, satu hari engkau puasa dijauhkan wajahmu dari api neraka sepanjang 70 tahun. Engkau berpuasa, puasa akan menjadi syafaat buat dirimu kelak pada hari kiamat. Puasa akan membuatmu terbentengi dari perbuatan-perbuatan dosa dan kemaksiatan. Kemarin di bulan Ramadan setannya dibelenggu. Pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Penyeru kepada kebaikan terus menyeru setiap malam. Sekarang udah enggak lagi. Terus yang kau perlu puasa lagi. Kalau memang udah cukup Ramadan, alhamdulillah, semoga jadi bekal buat engkau menghadapi fitnah, cobaan, ujian yang akan datang silih berganti. Maka adalah setiap hamba tahu diri. Seperti apa kemampuanmu? Ada orang yang harus berpuasa sepanjang tahun. Senin Kemis puasa. Demi apa? Demi menjaga kehormatan dirinya. Demi menjaga matanya. Demi menjaga hatinya. Demi mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang hanya puasa Ramadan saja. Alhamdulillah. Itu yang wajib. Tapi sekali lagi, dalam urusan dunia, kita ingin lebih dari yang lainnya. Kita ingin lebih kaya, kita ingin lebih baik. Kalau kita punya mobil, kita ingin mobil kita ganti yang lebih baik. Kita punya motor, bagaimana motor kita kalau bisa tahun depan ganti yang lebih baik lagi. Terus seperti itu kita ingin. Tapi urusan akhirat, kita kadang merasa udah cukup lah. Yang penting sah, yang penting sudah dikerjakan. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Lebih mengutamakan kehidupan dunia. Yang dicari kemewahan, kelezatan, kenikmatan, derajat, kekuasaan di dunia. Kalian lebih mementingkan itu. Dan itu tabiat manusia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih kekal dan lebih abadi. Lebih baik. Alhamdulillah. Kita lihat kita puasa 12 jam, 13 jam. Kenyangnya 15 menit kenyang kok, selesai. Seperti itu kehidupan. Maka berusahalah untuk menjadi lebih baik. Dan aku ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'izin. Semoga termasuk orang-orang yang sukses, yang diterima amalannya, yang kembali kepada Allah Azza wa Jal. Dan semoga kita kembali merasakan Ramadan tahun depan. Hibati fillah, kita belajar lagi. Ya sama, kalau bicara belajar itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang anjuran. Ada orang yang mencukupkan, sudah yang penting anak kerjakan yang wajib-wajib. Ada orang yang enggak, aku ingin dapat ilmu. Aku ingin dapat ilmu lagi, karena Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang yang dikasih ilmu, diangkat beberapa derajat di atas derajat orang-orang yang beriman. Satu derajat ke derajat selanjutnya itu bayi seperti antara langit dan bumi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kita mengkaji kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita sampai ke bab At-Tiyarah Minal Jin. Bab tentang perasaan sial, perasaan takut, kecemasan dari jin. Sebelumnya kita bicara bahwa ternyata orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antara sifat mereka la yatatayyarun, mereka enggak percaya dengan kesialan. Mereka enggak percaya dengan angka-angka yang akan menyebabkan sial. Mereka tidak percaya dengan hari sial. Mereka tidak percaya dengan suara-suara yang menurut pandangan sebagian manusia itu tanda kesialan. Dia tidak percaya dengan bentuk, dengan model yang dianggap oleh sebagian manusia sebagai penyebab kesialan. Enggak. Anak kemarin baru dari hotel di Surabaya. Ya. Ana tinggal di lantai 22. Subhanallah. Nomor 3 enggak ada. Nomor 3 apa 4 ya? 3 sama 4 apa enggak ada. Nomor 13 enggak ada, 14 enggak ada. Kemana? Angka sial. Siapa yang ngasih tahu engkau itu angka sial? Allah? Tidak. Katanya orang. Katanya nenek moyang. Ahibati fillah. Ada hal-hal yang seharusnya kita belajar. Yang seharusnya kita kaji. Yang dengannya engkau akan tahu mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang cerita palsu. Mana yang kebohongan. Dan mana yang hakikat kebenaran. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan babun atau babu tiyarati minal jin. Yaitu merasa sial dengan jin. Ada kekhawatiran sebagian orang itu yang berkesinambungan. Dia takut sama jin. Nanti digangguin sama jin. Nanti anak-anakku digangguin sama jin. Sehingga dia membayangkan hal-hal yang tidak seharusnya. Dia hidup penuh dengan perasaan sial. Waktu-waktunya, hari-harinya. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ya, bagaimana dia selamat dari jin? Ini ada sebuah hadis yang di sanadnya ada kelemahan. Al-Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Ismail, qala haddatsani Ibnu Abi Zinad, an Alqama, an ummihi, an Aisyah radhiyallahu anha. Ini riwayat tentang Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi, ibunda orang-orang yang beriman. Annaha kanat tu'ta bisibyan idza wulidu. Biasanya orang-orang di kota Madinah itu kalau punya anak baru lahir dibawa ke tempatnya Aisyah. Dulu mereka bawa ke Rasulullah SAW, minta berkahnya Nabi SAW, ditahnik biasanya. Ini minta supaya didoakan. Anak-anak itu dibawa, bayi-bayi yang baru lahir dibawa kepada Aisyah. Apa yang lakukan Aisyah? Fatad'u lahum bil barakah. Maka Aisyah mendoakan, memohon kepada Allah berkah untuk anak-anak tersebut. Seperti apa yang kita doakan? Barakallahu fi, Allahumma barik fi hadzal walad, Allahumma barik fi hadzal mawhub. Barakallahu fi waladik, semoga Allah memberikan berkah untukmu di anak keturunanmu. Atau kalimat yang seperti ini. Barakah itu apa artinya? Kebaikan yang didapatkan, yang menetap dan bertambah. Itu berkah. Makanya kalau ada orang habis menikah, doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Pada suatu saat, fa'utiya bi sabiyin. Dibawalah seorang bayi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dibawa, kadang-kala bayi itu digendongnya di atas bantal karena baru lahir ya. Ada orang yang nggak biasa gendong bayi. Biasanya bayinya taruh di bantal, taruh selimut ya, kemudian dipindah seperti itu. Fadhahabat tadha'u wisadatahum. Ini Aisyah mau meletakkan bantalnya ini bayi, mau digendong, digendong anaknya aja sepertinya. Fa'idha tahta ra'sihi Musa. Ketika diangkat kepala bayi itu, bantalnya ditaruh, diangkat bayinya, di bawah kepalanya ada silet. Musa. Musa itu biasanya yang digunakan untuk cukur ya. Silet. Ada yang pisau cukur. Namanya Musa. Ketika melihat di bawah kepalanya ada silet, maka Aisyah bertanya. Aisyah mengatakan, ada apa ini? Kenapa kok ditaruh silet? Tradisi dan budaya nenek moyang itu terkadang sulit untuk dihilangkan. Sehingga diyakini oleh sebagian orang sebagai syariat, bukan tradisi dan budaya lagi. Kalau tradisi itu dan budaya yang biasa dikerjakan oleh masyarakat tidak bertentangan dengan syariat dan bukan bentuk ibadah. Mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla hanya kebiasaan yang di masyarakat. Maka boleh-boleh aja selama sekali lagi tidak bertentangan dengan agama. Tapi kalau sudah bertentangan dengan agama, walaupun sudah jadi budaya dan tradisi, ya seharusnya ditinggalkan. Karena kalau tidak, di setiap daerah agama orang akan berbeda-beda. Sekali lagi, Islam bukan agama yang menentang tradisi dan budaya. Apabila tradisi dan budaya tersebut tidak bertentangan dengan agama, maka silahkan dikerjakan dan dilaksanakan. Ini anak di bawah kepalanya ada silet. Maka Aisyah bertanya, ini pentingnya kita juga, sebelum kita mengingkari, kita tanya, ada apa ini? Sehingga kemudian mereka menjelaskan. Faqalu naj'aluha minal jin. Oh, kata mereka, ini, silat ini, sebagai bentuk penjagaan dari jin. Supaya gak digangguin sama jin. Ya, jin itu ada. Dan jin itu mengganggu, betul. Oleh karena itu, di surat Al-Jin, Allah sebutkan tentang bagaimana sebagian manusia yang meminta pertolongan, meminta perlindungan kepada jin. Allah mengatakan wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sebagian dari manusia-manusia yang meminta perlindungan kepada jin, dan jin pun membuat orang itu semakin kecapean, kelelahan, ketakutan, cemas terus. Nih, ditaruh tuh silet untuk menyelamatkan, menjaga dari jin. Apakah memang benar ada syariat? Enggak ada. Fa akhadat al-Musa faramat biha. Aisyah mengambil itu silet, kemudian dibuang, dilemparkan sama Aisyah. Kenapa? Karena ini khurafat. Ini sebuah keyakinan yang bertentangan dengan syariat. Ini sebuah bentuk penyandaran diri kepada sesuatu yang batil, bergantung dengan silet itu. Mungkin sebagian gunting atau apalah, tergantung tradisi dan budayanya yang diwarisi oleh mereka. Wanahathum anha, dan Aisyah melarang mereka. Enggak seperti itu seorang muslim. Iya, jin itu ada, dan kita diperintahkan untuk berdoa, untuk memohon kepada Allah Azza wa Jal. Anaknya didoain. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam membacakan doa untuk Hasan dan Husain. U'idhukuma bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Bapaknya, orang tuanya, emaknya, kakeknya berdoa, memohon kepada Allah agar anak dan cucunya dilindungi dari berbagai macam bala dan musibah. Baik dari jin, dari setan, dari binatang-binatang, dari orang-orang yang hasad, dari mata-mata yang memandang dengan kebencian dan kedengkian, minta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kayak gitu enggak boleh. Meletakkan gunting, meletakkan silet di bawah kepala. Dan kadangkala kita itu malas berdoa, malas memohon, dikasih itu selesai sudah. وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الطيارة ويبغضها. Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu benci dengan perasaan sial ya, meyakini kesialan dengan benda, apalagi dengan jin, dan membencinya, tak menyukainya. Wakanat Aisyah tanha anha. Aisyah melarang hal itu. Kenapa? Karena yang namanya perasaan sial, kecemasan dan kekhawatiran dengan sesuatu yang seharusnya orang tidak cemas dengannya, ini hanya akan mengurangi kebahagiaan manusia dan akan menyebabkan hidupnya penuh dengan penderitaan karena halusinasi. Halusinasi ya. Enggak ada kayak gitu. Itu hanya ada dalam bayanganmu. Oh nanti gimana jinnya kayak gini-gini. Maka engkau serahkan sama Allah. Bagaimana ibunda Maryam ketika lahir anaknya Maryam, dia mengatakan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal untha wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Ya, jin itu ada, setan itu mengganggu manusia, boleh jadi mengganggu anak-anak kita. Tapi sikap kita apa? Yang pertama, kita jangan terbelenggu dengan kecemasan kepada makhluk. Ini makhluk juga jin itu. Jangan sampai akhirnya kita menghambakan diri kepada jin atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat. Ibunda Maryam mengatakan, aku beri nama anak ini Maryam. Wa inni u'idzuha bika. Dan sesungguhnya aku meminta perlindungan untuknya kepadamu. Nih, ibu minta perlindungan buat anaknya. Kepada siapa dia minta? Kepada Allah Azza wa Jalla. Wa dzurriyyatahu, dan anak keturunannya. Dari siapa? Minas syaitanir rajim. Dari syaitan yang terkutuk. Makanya orang yang terbelenggu dengan keyakinan-keyakinan yang batil, malah ditakut-takuti sama jin. Ditakut-takutin gini nanti, diganggu sama dia. Sampai orang ini melakukan tindakan yang diinginkan oleh jin dan setan tersebut. Maka tolong, apa yang dikatakan Aisyah ini berkaitan dengan rasa sial, kekhawatiran dan kecemasan terhadap bangsa jin ini, jangan sampai membuat kita menderita. Dan membuat kita melakukan tindakan yang meridhoi. Atau yang diridhoi oleh jin dan dibenci oleh Allah SWT. Taib. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bab al-fa'al. Fa'al ini lawan dari tatayyur. Fa'al ini optimis. Perasaan berbaik sangka. InsyaAllah baiklah, insyaAllah diberkahin sama Allah Azza wa Jalla. Dan al-fa'al ini adalah kata-kata yang baik, kalimat yang indah, yang didengar oleh seseorang, kemudian orang itu jadi gembira, hatinya jadi lapang, ada ketentraman dan kebahagiaan ketika dia dengar kalimat itu. Kata-kata yang baik. Dan Nabi suka dengan yang namanya kata-kata yang baik ini. Dan ini tidak termasuk dari tatayur. Karena kalau tatayur ini ya adalah perasaan, anggapan sial dengan kalimat mungkin yang dia dengar, dengan angka, dengan nomor, atau ketika melihat burung. Akhirnya hatinya menjadi apa ya? Dadanya menjadi sesak. Dia menjalankan aktivitas hari itu penuh dengan ketakutan. Boleh jadi dia tidak melanjutkan aktivitasnya karena perasaan anggapan sial tersebut. Adapun yang namanya al-fa'l, ya kata-kata yang baik yang didengar oleh seorang beriman. Nanti kita akan kasih contoh. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddathana Muslim, qala haddathana Hisham, qala haddathana Qatadah an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Anas, dari Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan la adwa wala tiyarata wa yujibuni al-fa'lu as-salih al-kalimatul hasanah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, enggak ada tuh adwa. Adwa itu penyakit menular, enggak ada. Loh, gimana kok enggak ada? Padahal Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, firra minal majdhum firaraka minal asad. Engkau larilah, kaburlah dari orang yang terkena kusta. Iya, sebagaimana engkau lari dari singa. Di sini Nabi mengatakan enggak ada penyakit menular. Iya. Karena orang-orang jahiliyah beranggapan penyakit itu dapat menular dengan sendiri. Enggak. Makanya ketika Nabi mengatakan la adwa, enggak ada penyakit menular, tahu-tahu ada orang badui yang tanya, "Ya Rasulullah, kok engkau mengatakan seperti itu ya Rasulullah? Gimana dengan ontaku?" Aku punya onta yang seperti rusa, seperti kijang, yang sehat, yang agresif ya. Itu onta. Tahu-tahu ketemu dengan onta yang berpenyakitan, gatel-gatel, oh kena dia sudah, tertular. Kita tahu ya, ada penyakit binatang ternak di Indonesia juga. Ada penyakit yang menimpa sapi, tahu-tahu sapi pada mati, kambing pada mati. Maka dia tanya, nah itu jadi sakit ya gara-gara kumpul sama onta yang sakit tersebut. Apa kata Nabi SAW? Faman a'da al-awwal. Siapa yang membuat yang pertama sakit? Siapa? Siapa jawab? Maka Badui mengatakan, ya Allah, ya. Begitu pula yang menyebabkan penyakit pindah itu Allah. Ingat ketika COVID-19 ya. Ada satu orang di dalam satu bus yang diperiksa ternyata positif. Akhirnya satu bus semua diperiksa. Apakah semua satu bus kena penyakit? Enggak. Ya ada satu. Malah boleh jadi cuma dia yang kena. Karena memang penyakit pindah itu dengan izin Allah. Enggak bisa dia pindah dengan sendiri. Maka di sini seorang hamba perlu tawakal sama Allah Azza wa Jal. Dia melakukan sebuah usaha, tindakan seperti pakai masker, menghindarin orang yang punya penyakit menular, tapi dia harus yakin yang menyebabkan penyakit itu dapat menular itu Allah Azza wa Jal. Kalau Allah katakan tidak, tidak akan menular. Sampai ada kejadian satu keluarga yang benar-benar proteks ya dari COVID-19. Dia nggak keluar rumah ya, dia belanja akhirnya pakai jasa orang yang mengantar. Ketika diantar dicuci sama mereka, subhanallah, satu keluarga semua kena COVID. Mereka sampai bingung, dari mana kita kena. Siapa yang membuat yang pertama sakit? Allah. Maka Nabi mengatakan la adwa sallallahu alaihi wasallam wala tiyara. Enggak ada juga tadi perasaan sial, anggapan sial dengan suara burung, dengan gerakan binatang. Enggak ada. Dengan angka, dengan nomor, tidak ada. Nabi menafikan itu. Wa yujibuni al-fa'lu. Dan aku menyukai al-fa'lu as-salih, al-kalimatul hasanah. Beliau suka dengan kata-kata yang baik, yang ketika didengar membuat orang jadi bergembira. Contohnya, ketika seorang berangkat menuju ke pasar, mau berdagang, atau dia mau melakukan perjalanan bisnis ke kota lain, berangkat tapi subuh mamanya ke airport. Tahu-tahu di airport dia mungkin sedang check-in, ada yang manggil-manggil. Untung. Untung gitu ya. Wah, mana untung nih? Dengar kalimat untung yang menunjukkan keberuntungan. Kemudian orang ini, ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih anak keberuntungannya. Jadi kalimat yang baik ini tidak berdampak kepada keyakinannya, tidak berdampak kepada tawakalnya, tidak membuat jalannya jadi gelap. Nah, cuma dia jadi senang aja. Kesenangan itu menyebabkan dia melakukan aktivitasnya dengan penuh ya harapan kepada Allah Azza wa Jal. Penuh semangat. Itu kalimat yang baik. Nabi suka dengan yang seperti itu. Contoh orang berangkat ke rumah sakit, mau berobat ya. Tahu-tahu lagi duduk menunggu dokternya, kenalan sama orang di sampingnya. Ditanya, "Alan, apa kabar ini? Siapa namanya?" "Waras," kata dia. "Oh, Waras ya. Waras artinya sembuh gitu loh. Selamat namanya. Insya Allah mudah-mudahan aku dikasih waras seperti itu." Jadi orang ketika semangat itu menyebabkan dia beraktivitas lebih nyaman. Berbeda dengan orang tadi kalau sudah merasa sial ya, aduh ada ini ada itu. Maka ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu hendaklah suka dengan kata-kata yang baik. Kemudian di hadis nomor 914 Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah ibn Muhammad qala haddatsana Abu Amir qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Hayya at-Tamimi anna abahu akhbarahu annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini abahnya Hayya at-Tamimi memberitahu anaknya bahwasanya Nabi, bahwasanya dia mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La syai'a fil ham wa asdaqu tiyaratil fa'lu wal ainu haqq." Di sini Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak benar keyakinan dengan ham, dengan ham disebutkan burung hantu. Orang kalau dengar burung hantu, apalagi kalau tahu-tahu dengar suara burung hantu ada di atas genteng rumahnya, maka mengatakan kayaknya ada yang mau mati ini. Ada perasaan kayak gitu. Ya, anak waktu SD di kampung itu kalau dengar suara burung hantu, tahu-tahu ada burung hantu berbunyi di atas rumah seseorang, mereka akan mengatakan, "Oh, koyo ono mati maring ini." Ada perasaan seperti itu. Dan ada burungnya. Burung itu namanya tunggu jamaah anak kok lupa dengan nama burung itu. Burung ini jahat. Burung kedasi. Burung kedasi. Ya. Burung kedasi ini mungkin nanti bisa dilihat ya. Tung anak-anak dengarkan suaranya ya. Suara burung kedasi. Di sini beberapa bulan yang lalu ya, ada seorang teman mengatakan, "Ustaz, orang kampung anu, Ustaz, kalau dengar suara burung kedasi ini, mereka ada perasaan sial gitu kayaknya. Ada yang mau mati, ada musibah ini dan itu." Masih ada sampai hari ini, ada orang yang meyakini seperti itu. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "La syai'a fil ham." Enggak ada. Burung itu tidak dikirim untuk memberitahu kematian seseorang, bukan tanda akan adanya kegagalan dalam bisnis, enggak ada. Ikrimah mengatakan, "Kuntu 'inda Ibnu Abbas. Suatu hari aku bersama Ibnu Abbas. Famarra ta'irun yasi." Lalu ada burung yang berkicau. Enggak tahu burung apa ini. Faqala rajul minal qaum. Ada seorang yang lagi sama Ibn Abbas mengatakan, khair, khair. Baik, insyaAllah, insyaAllah baik. Apa kata Nabi SAW? Ma inda hadha la khair wala syar. Burung ini enggak ada kebaikan, tidak mendatangkan kebaikan, dan tidak mendatangkan keburukan. Maka jangan meyakini keyakinan yang tidak seharusnya diyakini. Jadi ini sebagai bentuk Nabi SAW menjelaskan bahwa itu enggak ada kayak gitu gitu loh. Engkau sebagai seorang muslim, ya udahlah. Jadilah muslim yang sebenarnya. Masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Wa asdaqut tiyara al-fa'l. Dan sebaik-baiknya, ya kalau bicara tadi perasaan, ya, anggapan yang berada dalam hati, sebaik-baiknya adalah al-fa'l. Itu kata-kata yang baik. Orang merasa senang, jadi optimis. Bukan malah percaya dengan tadi burung-burung dengan suara-suara yang hanya akan mengantarkan kepada kesengsaraan, ketakutan, kecemasan. Padahal di situ enggak ada kesialan. Wal ainu haq, dan ain itu benar adanya. Artinya seorang yang memandang orang kemudian tahu-tahu ada perasaan hasad, iri, ya itu benar. Makanya kita disuruh banyak baca zikir pagi dan petang, disuruh baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Itu berkaitan dengan ain. Dan kita kalau melihat sesuatu yang menakjubkan, maka hendaklah kita mendoakan berkah buat yang kita lihat tersebut. Barakallahu fi. Itu mungkin yang dapat kita kaji bersama kali ini. Kita masuk ke sesi tanya-jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio pusat Rojak.
Jazakallahu khairan. Kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizullah Ta'ala yang telah membimbing kita di kesempatan malam hari ini dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Baiklah saudaraku seiman dan seakidah, untuk selanjutnya kami undang Anda untuk sesi tanya-jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau di line telepon 021-823-6543. Terima kita angkat pertanyaan pertama dari pesan WhatsApp Ustaz, dari hamba Allah di Bandung. Izin bertanya Ustaz, ada orang yang jualan makanan dan nama makanan yang ia jual disandarkan kepada setan Ustaz, seperti rawon setan, mie setan, atau bebek setan Ustaz, yang mengungkapkan pedasnya makanan itu. Pertanyaannya, apakah diperbolehkan seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam ahibbati fillah. Kita tahu kata-kata setan atau lafaz setan adalah kata-kata yang buruk sebenarnya, yang kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sehingga penggunaan nama ini tidak seharusnya dilakukan. Dikatakan rawon setan ya, seperti itu. Yang mungkin mereka ingin menggambarkan, ya tadi mungkin sangat pedas sekali ya. Tapi pemilihan kata-kata itu pemilihan kata-kata yang tidak seharusnya dilakukan. Apalagi kalau penjualnya seorang muslim. Tapi sebagian orang memang berpikir bagaimana dagangannya laris, bagaimana dia mendapatkan keberuntungan walaupun menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya dia lakukan. Kan ada pilihan kata-kata yang lain yang bisa dipilih. Dan berkaitan dengan keuntungan. Kau ingin rame tokomu. Kau ingin rame daganganmu. Ingin banyak yang beli. Mintalah kepada Allah Azza wa Jal. Pilihlah kata-kata yang baik. Dan dengannya, insya Allah engkau akan mendapatkan kebaikan. Dan wallahu'alam ya, ana dengar mungkin nanti bisa di cross check kalau nggak salah MUI dengan BPOM-nya yang memberikan label halal terhadap makanan itu, kalau nggak salah mereka juga melarang yang seperti itu. Nanti mungkin bisa dicek ya, hal itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita coba angkat pertanyaan melalui line telepon di nomor 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Abang di Bukit India, Ustaz.
Baik, silakan Ibu.
Gini Ustaz, saya ingin cerita dulu sedikit Ustaz. Saya dulu pernah sekali selama hidup saya baru sekali di Rukiah. Setelah di Rukiah itu pas ustaz itu tanya kepada saya, pernah nggak mimpi ular gitu-gitu ustaz gitu. Terus saya bilang ke ustaz, nggak pernah ustaz lah gitu. Terus udah di Rukiah kayak gitu ustaz, kebetulan makan luar ini sekarang ini saya lagi sakit ustaz, kaki ini nggak kuat untuk berdiri lama gitu ustaz. Sekarang pun saya lagi kalau lagi sholat duduk di atas kursi gitu kan. Nah, terus berapa bulan setelah di Rukiah itu saya pernah mimpi ular besar itu kan di kuburan lagi gitu kan. Saya ingat kata saya itu, misalnya kalau kita udah mimpi ular gitu tuh berarti kita ada orang yang menzalimi kita gitu kan, yang menginginkan penyakit apa-apalah ke diri kita gitu. Jadi sampai sekarang saya masih gitu, saya masih kenyangnya gitu, iyalah nak gitu.
Baik Ibu, ya, langsung ke inti pertanyaannya Ibu, silakan.
Saya ngintanya gitu, menghilangkan was-was gitu tuh, was-was kita diobati orang gitu, mencari menghilangkannya gitu. Kadang saya lagi soal itu, kadang-kadang di kaki ini saya ada angin berembus, kadang di tempat duduk saya ini banyak pentul-pentul kecil-kecil gitu, jadi saya Iya nak didukin orang gitu-gitu, jadi menyenangkan was-was itu gimana caranya gitu Ustaz.
Baik.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Berkaitan dengan sihir, dan kita tahu sihir itu benar adanya. Ada orang-orang yang mungkin jahat sama kita. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan kepada kita. Yang disebutkan dalam beberapa referensi bahwasanya ketika seorang kena sihir itu boleh jadi dia akhirnya mimpinya mimpi buruk. Di antaranya disebutkan tadi mimpi ular. Boleh jadi memang ada sihir yang menimpa dia. Tapi boleh jadi juga dia gak kena sihir. Tapi dia kebayang dengan omongan ustaz tersebut, engkau pernah mimpi ular gak? Akhirnya dia membayangkan ada ular ini, akhirnya mimpi ular. Jadi sebenarnya dia bukan kena sihir, tapi ya karena dia dapat omongan tersebut, sehingga kebawa dalam tidur dia. Tapi bagaimana menghilangkan kecemasan yang ada pada dirinya? Yang boleh jadi dia kena sihir atau dia tidak kena sihir. Ruqyah itu bermanfaat. Baik untuk penyakit yang disebabkan sihir. Atau penyakit fisik. Penyakit medis. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa." Quran itu penyembuh. Jadi yang harus engkau lakukan sekarang adalah memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan ketika perasaan itu datang, yang membuat dirimu cemas, yang kau lihat, mungkin tadi disebutkan kakinya kurang nyaman, berdiri lama gak cukup, boleh jadi aku kena sihir ini tuh, ya udah engkau gak tahu engkau kenapa, yang jelas engkau pegang kakimu, engkau baca bismillah 3 kali, lalu mengatakan, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Baca itu 7 kali. Baca. Ketika perasaan itu datang lagi, kau baca doa terhadap tempat yang kau sakit. Lalu kau banyak baca hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Karena ketika Nabi Muhammad SAW ditakut-takuti sama setan, ya, agar mereka takut dengan musuh, dengan orang-orang musyrikin, agar cemas. Apa yang dikatakan oleh Nabi dan para sahabatnya? Waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah Azza wa Jal sebagai pelindung kami. Dialah sebaik-baiknya yang menjaga. Jadi pokoknya perasaan itu datang, baca itu. Kemudian baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Dan jangan berhenti kalau bisa meruqyah diri sendiri dengan membaca ayat kursi, membaca dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah, dan membaca tiga surat terakhir dalam Al-Quranul Azim, ya, sambil ditiupkan di tempat yang sakit, ya. Semoga dengan itu Allah sembuhkan dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya kembali kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Baik, pertanyaannya Ustaz dari hamba Allah di Bekasi ingin bertanya terkait dengan niat puasa sunnah Ustaz, yang mana satu hari puasa sunnah tetapi niatnya untuk beberapa puasa sunnah sekaligus. Mohon penjelasan Ustaz, apakah ada contohnya dan diperbolehkan? Tafadhol Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik jamaah, berkaitan dengan puasa sunnah. Kita tuh ketika puasa, boleh jadi kita punya banyak niat. Punya banyak niat, punya banyak tujuan, punya banyak harapan. Kalau bicara niatnya, ya ana niat puasa hari Senin. Puasanya hari Senin, dan kebetulan hari Senin itu umpamanya salah satu dari Ayyamul Bid, seperti hari ini, tanggal 13. Aku niat puasa Senin tadi, ya. Puasa Senin, ini Ayyamul Bid, dan puasa Syawal. Boleh diniatkan seperti itu. Tapi ada target yang diharapkan. Apa yang kau inginkan sih? Ya, aku ingin supaya dijauhkan dari api neraka. Aku ingin supaya masuk surga dari pintu Rayyan. Aku ingin supaya puasaku memberikan syafaat kepada aku. Aku ingin agar aku dijauhkan wajahku dari api neraka. Jadi ada tujuan yang diharapkan. Makanya di bulan Ramadan, Nabi alaihissalatuwassalam mengatakan, man soma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dia berpuasa dan karena berharap. Dia punya harapan banyak kepada Allah Azza wa Jal. Dan itu akan membuat dia lebih meresapin puasa yang dia kerjakan. Aku ingin supaya dijauhkan dari bisikan syaitan. Aku ingin supaya dapat mengendalikan syahwatku. Seperti itu. Jadi ada puasa sunnah yang bisa digabungkan niatnya, amalannya satu, tapi niatnya banyak. Itu bisa. Asalkan memang waktunya sesuai. Dan memang ada yang bisa digabungkan niatnya. Seperti tadi yang kita contohkan. Hari Senin, puasa Senin. Kemudian Ayyamul Bid, dia puasa. Kemudian dia puasa lagi Syawal. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Ya, silakan. Mohon maaf terputus. Silakan Anda dapat mencoba kembali untuk memutar nomor telepon di 0218236543. Baik, kita coba angkat kembali. Kami persilahkan. Baik, mohon maaf tampaknya terputus kembali. Kita angkat pertanyaan melalui pesan WhatsApp terlebih dahulu dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana. Izin bertanya Ustaz, untuk perempuan Ustaz yang ingin mencium Hajar Aswad, apakah bagaimana Ustaz, apakah diperbolehkan? Kami mohon penjelasannya. Silakan Ustaz.
Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah, kita tahu adanya keutamaan, adanya fadilah mencium Hajar Aswad. di mana kita dianjurkan ketika hendak memulai tawaf itu mencium Hajar Aswad, atau kalau enggak mampu maka mengusapnya, atau kalau enggak mampu hanya memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, kemudian dia memulai tawafnya bismillah Allahu Akbar. Dan Hajar Aswad ini kelak akan memberikan kesaksian pada hari kiamat buat siapa saja yang menciumnya karena Allah Azza wa Jal. Tapi Hajar Aswad itu batu. Ingat, Hajar Aswad itu batu. Ya, dia batu dari surga. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula memberikan mudarat. Kalau bukan karena Nabi alaihi salatu wasallam menciumnya, kita enggak bakal menciumnya. Karena Nabi menciumnya, maka kita menciumnya. Bagaimana orang yang berebut mencium Hajar Aswad? Ingat, mencium Hajar Aswad itu hanya anjuran, bukan sebuah kewajiban ya. Jangan sampai engkau melakukan yang anjuran, tapi engkau melakukan yang haram. Ada banyak orang yang mencium Hajar Aswad, kemudian dia saling sikut sana, saling sikut sini. Dia menyakiti orang lain. Dan boleh jadi nyiumnya juga enggak ikhlas lillahi ta'ala. Hanya untuk cerita kepada kawan-kawannya, hanya untuk berbangga diri. Maka engkau sudah enggak ikhlas, kalau enggak ikhlas ya. Hanya untuk pamer, hanya untuk berbangga diri. Kemudian engkau menyakitin orang lain. Bagaimana dengan wanita sekarang? Wanita yang dianjurkan untuk menghindar dari kumpulan laki-laki. Bagaimana ketika dia hendak mencium Hajar Aswad yang dia harus berdesak-desakan dengan kaum laki-laki? Maka tentunya enggak boleh. Dia untuk mengambil yang sunnah tapi dia melakukan yang haram nantinya. Kecuali momennya polisi itu mengatur. Mengatur bagaimana yang laki-laki selesai, udah dilarang laki-laki, perempuan dipersilahkan. Dan dia selamat dari ya sentuhan laki-laki, dari dia berdempet-dempetan dengan laki-laki, maka insya Allah gak apa-apa buat dia. Tapi kalau dia harus berdempet-dempetan, bersesak-sesakan, berdesak-desakan, bahkan bersentuhan dengan kaum laki-laki, maka dia melakukan sesuatu yang terlarang untuk mendapatkan sesuatu yang anjuran. Maka adalah setiap muslim itu belajar yang namanya fikih prioritas. Mana yang lebih prioritas sebenarnya buat dia. Jangan sampai dia melakukan yang sunnah tapi dia terjebak dalam sesuatu yang haram. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih dalam sesi tanya jawab, kita akan angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Dari siapa, di mana? Oh, mohon maaf, tampaknya terputus kembali. Kami mohon maaf atas sedikit gangguan teknis kita. Kita angkat pertanyaan terlebih dahulu melalui pesan WhatsApp. Dari hamba Allah, tidak disebutkan di mana, ingin bertanya, Ustadz. Jika orang tua kandung mau tinggal di rumah ana, Ustadz. Sedangkan di rumah ana sudah ada mertua yang sudah tinggal 10 tahun terakhir bersama ana. Siapa yang harus ana dahulukan, Ustadz? Karena mertua mengatakan kalau orang tua anak ikut tinggal bersama, maka mertua akan keluar dari rumah. Mohon nasihat dan petunjuknya, Ustaz. Tafadhol, Ustaz.
Mertua, orang tua. Pertanyaannya dari siapa ini? Dari seorang suami atau dari seorang istri? Kalau dari seorang suami, dia hidup bersama mertuanya. Mertuanya ikut menantu sekarang. Dalam posisi ternyata orang tua sekarang mau hidup bersama anaknya. Apa yang harus dilakukan? Yang pertama jamaah, perlu diketahui bahwa istri kita punya hak tempat tinggal. Punya hak privasi. Tapi kalau kondisinya memang harus kumpul sama orang tua, enggak apa-apa. Asalkan kalau bisa kamarnya sendiri, dapurnya sendiri. Jadi ada privasi buat dia. Walaupun rumahnya satu rumah, tapi bisa disekat ya, dibangun. Bagaimana rumah itu seperti apartemen ya. yang punya dapur sendiri, kamar mandi sendiri. Tapi mungkin ruang tamunya bisa sharing bersama yang lainnya. Nah, kalau sekarang engkau sebagai seorang suami yang orang tuanya mau tinggal bersamamu, maka gak ada masalah sebenarnya. Nah, tinggal sekarang bagaimana mengkondisikan mertua. Boleh jadi rumah itu dimodifikasi. Ada kamar, mungkin dibikinkan kamar buat orang tuamu, kamar buat mertuamu, yang kamarnya berpisah, yang mereka punya akses keluar sendiri umpamanya, sehingga mereka punya privasi masing-masing. Mungkin acara makan bisa makan bareng nantinya, sang orang tua kepingin ketemu kumpul sama anaknya, kepingin ketemu sama cucunya, mungkin itu bisa dilakukan. Nah, maka nasihat Ana bagaimana menjalin komunikasi dengan istri. Yang tadi, dampaknya kalau orang tuamu kumpul semangkok, mertua akan pergi. Nah, bagaimana mengkondisikan? Boleh jadi disewakan rumah yang dekat sana, atau boleh jadi orang tua disewakan rumah yang dekat dengan rumahmu. Engkau bisa punya akses yang lebih sering ke rumah orang tua. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh dirimu. Tapi yang jelas, kalau mana yang lebih berhak, ya orang tuamu lebih berhak untuk berkumpul sama engkau. Artinya anak ini punya kewajiban berbakti sama orang tuanya. Dan istri punya kewajiban berbakti kepada suaminya gitu. Dan mungkin membantu suaminya berbakti sama orang tuanya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk pertanyaan kita terakhir di kesempatan malam hari ini, kita coba angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya, kami persilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu?
Dengan Ibu Ade Sulastri di Serang, Banten.
Baik, silakan Ibu.
Ingin bertanya tapi di luar tema, tidak apa-apa.
Baik, silakan.
Gini Ustadz, alhamdulillah saya baca Quran udah rutin. Tapi saya selalu dengar dari Ustadz bahwa coba sekarang baca dengan artinya. Tapi terus terang kok saya ada rasa takut ya Ustadz. Jadi saya kalau baca artinya yang masalah cerita kisah Nabi, kemudian surat-surat tertentu yang menerangkan neraka aja, itu baru saya baca. Tapi ada suka yang menakut, takut gitu untuk diri saya. Itu bagaimana Ustaz? Mohon petunjuknya. Terima kasih. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab. Kata Allah, itu kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu yang penuh dengan berkah agar mereka tadabburi. Mereka baca, mereka kaji maknanya, mereka hayati, agar mereka ambil pelajaran darinya. Agar orang-orang yang berakal itu jadi ingat gitu loh. Kalau bicara isi Al-Quran, ya memang dalam Al-Quran ada cerita. Dalam Al-Quran ada petunjuk yang berkaitan dengan hukum-hukum. Di dalam Al-Quran ada tentang neraka, tentang azab Allah, tentang surga. Maka Nabi Alaihissalam ketika beliau sholat malam, beliau apabila membaca ayat tentang rahmat Allah, tentang surga Allah, maka beliau berhenti, beliau minta, memohon kepada Allah. Maka di sini pentingnya kita tahu dengan artinya. Ketika ayat itu berbicara tentang surga, tentang rahmat Allah, maka aku berdoa, ya Allah berikan kepada aku rahmatmu, ya Allah masukkan aku ke surgamu. Ketika lewat ayat-ayat yang menakutkan berkaitan tentang neraka, tentang siksaan neraka, di sini engkau baca, dan rasa takut itu seharusnya mengantarkan kita untuk memohon kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inni a'udzubika min adzabik. Kalau lewat ayat tasbih umpamanya fasabbih bihamdi rabbika, kita mengatakan subhana rabbiyal, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi umpamanya, seperti itu. Jadi ketika lewat ayat yang di situ ada perintah untuk bertasbih, kita bertasbih. Kemudian di situ ada penjelasan tentang hukum, jadi kita faham tentang hukum Allah. Ada yang menakut-nakuti, jangan nanti kau tersesat kalau baca artinya. Ya Allah, ada non-muslim baca Quran masuk Islam. Padahal dia gak tahu bahasa Arabnya, dia cuma baca artinya. Karena alhamdulillah arti dari Al-Quran ini, ya arti dan tafsir dari Al-Quran ini sudah dikaji oleh para ulama. Dan insya Allah bahasanya sudah mudah untuk difahami. Maka nasihat Anda buat ibu, ketika lewat ayat-ayat yang menakutkan, kalau ayat itu tentang azab Allah, tentang neraka, maka berdoalah, memohon kepada Allah agar dilindungi. Sehingga imanmu semakin bertambah ketika membaca Al-Quran. Dan itu tujuannya orang membaca Al-Quran. Agar dia mendapatkan petunjuk, bukan hanya mendapatkan pahala, tapi dia mendapatkan hidayah. Dan kemudian menjadi lebih cinta kepada Allah Azza. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran bersama artinya, dan terus jamaah, jangan hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan, di bulan Syawal baca Al-Quran, walaupun mungkin jumlahnya tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi tetap harapan anak kualitasnya sama dengan di bulan Ramadan. Kalau kemarin satu juz, sekarang mungkin setengah juz, tapi dengan arti dan makna. Itu yang dapat anak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.